Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Subota, 13. avgust, u Vestima dana. Cipras čestitao Vučiću formiranje vlade. Demokratska stranka Srbije. Vučić obmanjuje javnost pričama o boljem položaju Srba na Kosovu. Pao Manbij, grad na severu Sirije, 2000 civila oslobođeno iz ruku Islamske države. Džihadista planirao napad na Krivi Toranj u Pizi. Vreme pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije, u našoj redovnoj rubrici Intervju nedelje, razgovaramo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Između ostalog, u objašnjenju razloga ponovnog rasta desnice na prostoru bivše Jugoslavije, Josipović kaže:
uvijek te nacionalističke retorike ili kvazinacionalističke, ili kad ih podrazumijevamo takvima, funkcioniraju onda kada imaju u ogledalu druge strane partnera. Kad pogledamo sve ove naše varnice, Iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek ste mogli vidjeti sve pandan na drugoj strani.
Ivo Josipović u intervju u nedelje. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, koji je uz čestitke za formiranje vlade poručio da u vreme nestabilnosti na Balkanu Srbija i Grčka osnaživanjem svojih odnosa jačaju ne samo svoje pozicije, već i čitav region. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da za sada nema pokazatelja koji ukazuju da se može očekivati veliki priliv migranata u Srbiju, ističući da je bezbednosna situacija u zemlji stabilna. Stefanović je dodao da je juče tokom posete delegacije Srbije Austriji na čelu sa premijerom Vučićem dogovoreno da jedan deo austrijskih policajaca bude raspoređen na srpsko-makedonskoj granici. To će biti poruka da Evropa želi da pomogne u zaštiti naših granica i da Srbiju vide kao deo Evrope. Također se razgovaralo i o tome da se na našoj granici urade senzori kako bi imali potpunu kontrolu prelaska naše granice, rekao je Stefanović. Pokrajinski odbor Demokratske stranke Srbije za Kosovo negirao je tvrdnje premijera Aleksandra Vučića o boljem položaju Srba na Kosovu nakon postizanja Briselskog sporazuma i njegove izjave o toj temi nazvao prevarama, lažima, podvalama, obmanama, licemerstvom i demagogijom. Njegova izjava da su Dejtonski i Briselski sporazumi spasonosni za Srbe je notorna neistina i nikakav znak jednakosti između ova dva sporazuma ne može postojati, navodi se u saopštenju DSS-a. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je da su prioriteti u njenom resoru poznati i dobro postavljeni, a da je njen glavni zadatak da ih realizuje. Ona je rekla da neće biti velikog zaokreta u radu ministarstva na čijem je čelu i da će insistirati na obuci državnih službenika kako bi se omogućilo da njihov rad bude efikasniji. Član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Boris Milićević ocenio je da je izborom Ane Brnabić za ministarku državne uprave premijer Vučić učinio nešto za što niko pre njega nije imao hrabrosti. On je, prema njegovom mišljenju, promenio pravila igre na srpskoj političkoj sceni kad je u pitanju odnos prema LGBT zajednici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijske opozicione trupe pod podrškom Sjedinjenih država preuzele su punu kontrolu nad severnim sirijskim gradom Manbijom u blizini turske granice, nakon što su posljednji preostali borci Islamske države napustili taj grad, saopštio je portparol Sirijskih demokratskih snaga Šarfan Darviš. On je za Reuters naveo da su sirijske opozicione trupe oslobodile više od 2000 civila koje su kao taoce držali ekstremisti. Američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarao je telefonom s ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, od kojeg je zatražio da učini sve što je u njegovoj moći kako bi izbjegao eskaliranje napetosti s Rusijom, saopštila je Bela kuća. Biden je naglasio da su Sjedinjene države zatražile od ruske strane da uradi isto, navodi se u saopštenju koje je preneo Reuters. Samit Rusije i Turske u Sankt Peterburgu poslao je poruku da Evropa više nije centar sveta i da Turska, pored Sjedinjenih država, ima u planu drugačije strateške opcije. Navodi u svojoj analizi italijanski nedeljnik Espresso. List također navodi da je ozlojeđeno Zapadom glavni razlog približavanja Rusije i Turske, a primarni cilj Moskve jeste redefinisanje postojećeg sistema savezništva koji je u dubokoj krizi i pun protivrečnosti. Rusija želi i veći uticaj na Bliskom istoku, dok Turska nastoji da izađe iz izolacije u kojoj se našla zbog reakcije svoje vlade na nedavni pokušaj vojnog udara, piše italijanski list. Italijanske vlasti naložile su deportaciju Tunižanina Bilela Čauija, koji je navodno planirao teroristički napad na Krivi Toranj u Pizi, javili su italijanski mediji. Čau je uhapšen nakon što je na društvenim mrežama pohvalio odgovorne za džihadističke napade u Evropi i napisao da će izvršiti napad na svetski poznatu turističku atrakciju u Pizi, prenosi agencija France Press. Džihadisti koriste luke u Hrvatskoj, Grčkoj, Albaniji i Crnoj Gori za prebacivanje ljudstva iz Sirije u Evropu i obrnuto, tvrdi italijanski list Republika. Dnevnik navodi da džihadisti navodno koriste morski put iz Barija koji ide preko Hrvatske, a iz Barija trajekti voze za Dubrovnik. Također se navodi da iz luke Bari trajekti putuju prema hrvatskim, crnogorskim i grčkim lukama, kao i prema Albaniji, koja je trenutno deo svih bezbednosnih analiza o rastućoj radikalizaciji na Balkanu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske i aktualni lider stranke Napred Hrvatskoj Ivo Josipović u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da je njegova stranka odlučila da ne učestvuje na izborima koji će u toj zemlji biti održani 11. septembra kako ne bi cepala hrvatsku levicu. Posredno to znači podršku socijaldemokratskoj partiji bivšeg premijera Zorana Milanovića, jer je, kako Josipović i rekao u intervju, svestan da će se jedan deo njegovih glasača odlučiti da upravo Milanoviću da glas. Analizirajući trenutne tenzije u odnosima Hrvatske i Srbije, Josipović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi da u tim sporovima uvek stoje dve strane koje produkuju konflikte, umjesto da ih diplomatskim putem rešavaju.
S jedne strane, naravno da neki povijesni događaj na koje se različito gleda u jednoj i drugoj državi generiraju određene tenzije. Isto tako, sasvim je sigurno da postoje i problemi u jednoj i drugoj državi koje onda možda čine društva senzitivnim. Ali mislim da je riječ o tome da su na vlasti i u jednoj i drugoj državi ljudi desne političke orijentacije, čija i prošlost i sadašnjost zapravo govori da nisu jako zainteresirani za suradnju i da konflikt sa susjednom državom koriste zapravo za unutarnje političke potrebe.
Po mnogim pokazateljima, da kažem konkretnim događajima, čini se da su u tom smislu te desne tendencije na konkretnim primjerima u Hrvatskoj bile izraženije. Pa vas u tom smislu pitam, kako gledate na uporno pozivanje Marka Perkovića Thompsona, na primjer, da peva u Kninu na godišnjicu Oluje?
Pa ne znam što ću vam reći. Možda to vama tako izgleda iz vaše perspektive. Iz naše perspektive ništa u Srbiji ne zaostajete čak kroz jedno dulje vrijeme. Dakle, istina je, u Hrvatskoj postoji jedna tendencija rehabilitacije ustaštva, jednog desničarenja, pa evo i Thompsonovih pjesama koje, pa evo i direktno zovu na obračun sa Srbima. Međutim, moram reći da i u Srbiji prepoznajemo isto takve tendencije, jedan povratak četništvu. Na kraju krajeva, evo, imali ste i rehabilitaciju Draže Mihajlovića, rehabilitira se Nedić. Dakle, to iz obzira...
Sve to tačno, govorio sam o ovom trenutku baš sad, da.
Da. U dobroj mjeri zapravo su trenutne političke elite te koje na neki način čak i potiču nesuradnje i loše odnose.
Ono što je zanimljivo, a što se događa trenutno u Hrvatskoj, jeste nespremnost vladajućih elita da se jasno distanciraju od retorike koja proizlazi iz onoga što je ustaška ideologija. Pa, na primjer, vezano za taj poziv za dom spremni koji se čuo u Kninu, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaho Orepić kaže da bi to trebalo da bude nešto što bi trebalo da ocjenjuje pravosuđe. Sličnu izjavu je dala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. U čemu je problem? Zašto ne mogu izjave tog tipa automatski da se stigmatizuju?
Pa mogu, sad postoje naravno politička i pravna razina. S jedne strane, ja mislim da su pogrešne teze koje, sad govorim samo kao pravnik, dakle, pogrešna je teza da baš svaka formulacija mora biti u kaznenom ili prekršajnom zakonu opisana kao nedopuštena. Dakle, postoje neka ponašanja koja se kao takva vrednuju i za mene korištenje ustaških pozdrava je sasvim sigurno kršenje pravnog poretka Republike Hrvatske. E, zašto se to ne sankcionira onako kako bi trebao je, evo, vidjeli ste, Thompson je dobio prekršajnu prijavu, međutim, bilo je tamo još ljudi koji su zaslužili takvu jednu prijavu. Mislim da je razlog politički oportunizam. Ja ne bih rekao da danas Hrvatskom vladaju ustaše, to naprosto nije točno, ali da postoje ljudi koji imaju neki sentiment prema takvoj jednoj politici i na kraju krajeva koji svojom pasivnošću i svojim gardom prema ekscesima zapravo podilaze jednom desnom dijelu biračkog tijela. Ako ćemo baš povijesno gledati, ogromna većina Hrvatska je bila antifašistički nastrojena.
Zbog čega su oni koncentrisani na taj deo biračkog tela ukoliko on nije većinski?
Zbog toga što postoji jedan dio ljudi koji, posebno mlađe generacije, koji su se, ajde, ta, recimo to tako, nakačili, posebno ovi koji idu na sportske terene, a da zapravo i nemaju uvijek sliku šta je pozadina toga i kakve konotacije taj pozdrav, pod navodnicima, nosi za neke ljude koji imaju odnos prema povijesti, a posebno za ljude čije su obitelji bile žrtve jednog nacističkog režima kakav je bio NDH. Ja? Ali opet ističem, paralelno sa NDH postoje jedan od najjačih pokreta otpora u Europi, prema tome teza o tome da su Hrvati ustaše ili da je Hrvatska ustaška država, naprosto ne stoje.
To apsolutno ne stoje, ali znate, ukoliko se vladajuća partija obraća tom delu javnosti, ona verovatno računa na određeni procenat koji joj na predstojećim izborima može dobro doći.
Sigurno, pa to je ovo što vam kažem.
Da, zato vas pitam zašto su toliko oslonjeni na tu desnicu, ukoliko ona nije, da tako kažem, ukoliko javno mnjenje nije većinski desno orijentisano.
Pa zato da je moja procjena. Dobro, ima nekih ljudi koji su na određeni način vezani za tu ideologiju, ja to ne mogu reći, ali pogledajte, vi u HDZ-u, koji je naša, evo, desna stranka, imate ljudi iz partizanskih obitelji, pa ako baš hoćete i osnivač, Franjo Tuđman je bio partizanski borac i bio je Titov general. Dakle, nisu stvari mjerljive sve samo na podjeli ustaše, partizani i drugi svjetski rat. Puno razloga, od oportunizma do, ako hoćete, nekog pomodarstva, ako hoćete, nekih identifikacije sa određenim socijalnim krugovima, utječe na to da je neko više ili manje osjetljiv na to i da podilazi ili ne podilazi. Ja ovdje što vam govorim, nimalo ne bi, znate koliko ja govorim protiv ustaštva i neustaštva u Hrvatskoj. Svaki dan sam zbog toga izložen nekim napadima, ali mislim da nije dobro i nije mudro generalizirati, reći ovo Hrvatska je ustaška država. Ona to naprosto nije i neće biti.
Pređemo odmah na te izbore. Stjepan Mesić, također bivši predsjednik Hrvatske, da, izjavio da će učiniti sve kako bi pomogao Zoranu Milanoviću, bivšem premijeru, lideru SDP-a, da se vrati na vlast. Da li ste vi spremni da učinite isto?
Pa evo, mi smo imali, ja imam novu malu stranku, dakle, Naprijed Hrvatska se zove, one lijevo centrističke orijentacije, otkrenuta je reformama koje nažalost velike stranke ne žele provesti. Mi smo nekako procijenili da je naš mogući rezultat upitan, dakle da nismo sigurni da ovoj polarizaciji i fokusiranosti medija na samo dva velika bloka imamo neke osobite izglede i proveli smo jedno unutarstranačko izjašnjavanje i odlučili smo da ne idemo na ove izbore sa uputom našim simpatizerima da glasaju za one lijeve i centrističke opcije koje idu na izbore i koje imaju neke izglede. Nismo imenovali ni jednu stranku, ali se sasvim sigurno jedan dio naših birača hoće odlučiti upravo za SDP-ovu narodnu koaliciju. Negdje po svjetonazoru mi smo zaista bliski, ja sebe smatram socijaldemokratom, ali opet s druge strane moram reći da i jesam osnovao stranku i zajedno sa svojim kolegama i prijateljima, jer nismo bili zadovoljni politikom koju je SDP vodio.
Vi ste se dakle politički razišli, nećemo ići u detalje tog spora, ali ću vas pitati ovako, da li mislite da je Zoran Milanović u osudama desničarskih tendencija u Hrvatskoj, sada je to jedan od njegovih glavnih predizbornih Duta, ipak zakasnio. Mnogi mu prigovaraju da je u toku perioda koji je proveo na vlasti koketirao sa nacionalizmom.
Ne. Ja ono što apsolutno moram reći, ja sam vrlo kritičan prema Zoranu Milanoviću, posebno načinu kako je vodio vladu u mandatu, ali reći da je Zoran Milanović desničar ili da je sklon ustaštvu naprosto nije.
Pa ne da je desničar, a taman posla je ustaštvu, ali da je koketirao sa nacionalizmom. Pa na primjer ta odluka da se blokira granica prema Srbiji u sred izbjegličke krize u Srbiji je upravo tako shvaćena kao pokušaj da se dobiju poeni kod nacionalistički orijentisanog biračkog tela Hrvatske.
Moguće je da je u nekim trenucima možda propustio napred nešto, ali nisam siguran da je ta odluka sa izbjeglicama nacionalistički motivirana. Možda je izvedba i ona retorika koja je slična bila i sa vaše strane granice. Dakle, uvijek te nacionalističke retorike ili kvazi nacionalističke ili kad ih podrazumijevamo takvima funkcioniraju onda kada imaju u ogledalu s druge strane partnera. Kad pogledamo sve ove naše varnice, iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek ste mogli vidjeti pandan na drugoj strani.
I to je dakle motor, u tome ćete se sasvim sigurno složiti, svih sporova na Balkanu, odnosno post-jugoslovenskom prostoru.
Ja sam zapravo najponosniji na dva momenta svog mandata. Jedan je što smo ušli u Europsku uniju, a drugi je što sam ipak u to vrijeme zajedno, posebno sa predsjednikom Tadićem, okrenuo jedan kotač u drugom pravcu.
Ta Europska unija skoro da nema nikakav odgovor na tendencije koje se pojavljuju u Srbiji i u Hrvatskoj. Nema odgovor na spomenik Miru Barešiću, nema odgovor na...
Nema ona ingerencija je zato, ima moguće su određeni politički pritisci, ali onog trenutka kad ste u Europskoj uniji za takve stvari, Europska unija nema mehanizam, ozbiljni mehanizam.
Ukoliko gledamo...
Ono, pogledajte i neke druge europske zemlje što se događa, negdje su praktično neonacisti ili vrlo desne stranke blizu vlasti i nema Europska unija niti načina, a bome niti nadležnosti da utječe.
Da li u tom smislu mislite da će pismo koje je povodom zbivanja u Hrvatskoj srpski premijer, odnosno u tom trenutku tehnički premijer Aleksandar Vučić uputio čelnicima Europske unije, odnosno predstavnicima Europske unije u Briselu, ostati bez nekog kvalitetnog odgovora, pogotovo odgovora koji može proizvesti efekat?
Neće tu biti rezultata. Ja, po mojoj procjeni, gospodin Vučić je pismo napisao iz dva razloga. S jedne strane, on opet, kažem, kao pandan ovdašnjim vlastima jača tu kavgu i na neki način koristi sukob za jačanje svoje pozicije. A drugo, mislim da time želi, i to je možda i legitimno na neki način, da želi preventivno djelovati na moguću opstrukciju Hrvatske kada je riječ o ulasku Srbije u Europsku uniju. Bolje od svih tih pisama i prepucavanja koje slušamo praktično svakodnevno od ministara, premijera, novinara, medija, ne znam koga sve, ne bi bilo da skupe hrabrosti i snage da sjednu za stol i da barem jedno to jedno pitanje krenu rješavati.
Pa sjeli su za stol, podsjetit ću vas na nedavni susret upravo Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na granici. Da li je deklaracija koju su u tom trenutku potpisali zapravo čisto određivanje forme, mrtvo slovo na papiru?
To kako hoću reći. Dakle, kao prvo, nisam siguran da je nivo, odnosno sastanak bio, ako hoćete, i diplomatski korektno organizirani, jer predsjednik u načelu i poneki razgovara s predsjednikom, odnosno predsjednica s predsjednikom, a premijer s premijerom. Dakle, tu treba graditi odnose. A drugo, mislim da je potpuno očito i potpuno jasno da je sve ono što se razgovaralo i što se pokazalo poslom krajnji razvoj događaja, to pokazao vrlo tanko i da je daleko, daleko ispod onoga što smo radili predsjednik Tadić i ja.
Oni prosto nekako su razgovarali na nivou svaki problem koji imamo, ako ne možemo da rešimo, rešit ćemo na međunarodnom nivou. Čini se da je prosto došlo do izgradnje jedne atmosfere između dve države koje se i ne trude da rešavaju probleme, nego nekom drugom prepuštaju da ih reše.
Upravo to, moj dojam, evo ja sam bio predsjednik za vrijeme mandata dvije vlade, jedne desne HDZ-ove, jedne NDP-ove, nešto se malo više možda pomaklo, ali rekao bih pomalo na silu politikom s predsjedničkih razina. Međutim, predsjednici nemaju operativne ovlasti.
Zašto se to što ste vi postigli kroz dijalog sa Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom Srbije, ipak manje čulo, ipak manje odjekivalo nego ono što sada gledamo na dve strane, govorimo o ovim desnim tendencijama?
Pa znate šta, medijima, evo vi ste iz medija, pa ćete se možda složiti, možda nećete, medijima je uvijek puno draža kavga, ekscese, svađa, nego mirni razgovori i konstruktivna suradnja.
Kako biste vi opisali, koji je vaš utisak o Aleksandru Vučiću?
Pa ja ne bih cijenio, ako je on izbor građana Srbije, onda i njima dobar. Mi ovdje moramo naravno onda na njega gledati kao legitimnog predstavnika Republike Srbije i nema potrebe da ga odavde ocijenimo.
Pomenuli smo to pismo koje je uputio čelnicima Europske unije. Još jedno pismo je dosta pažnje privuklo u Srbiji, a tiče se protesta zbog izložbe u Europskom parlamentu posvećena Alojziju Stepincu. Kakva se sve poruka šalje javnosti na jednoj i na drugoj strani? Koje je vaše mišljenje ukoliko dođe do eventualne kanonizacije Stepinca?
Kao prvo, kada je riječ o kardinalu Stepincu, očito je da postoji veliki raskorak u percepciji u Hrvatskoj i Srbiji. Dobar dio hrvatske javnosti, i to ne onaj jako desni ili proustaški, u njemu ne vidi nikakvog zločinca i nikakvog zlotvora. Dapače, vide mnogi svete i vidite da katolička crkva zagovara njegovu kanonizaciju i to da postane svetac. S druge strane, u Srbiji, posebno u Srbiji bih rekao, je on predstavljen kao ratni zločinac, kao neko ko je nanio veliko zlo i neko čije se ime ne bi trebalo ni spominjati. Ja osobno nisam vjernik, prema tome, gledajući ono što ja znam o povijesti, ne mislim da je svetac, ali na kraju krajeva to nije stvar za nas koji nismo vjernici. Njegovu ulogu u Drugom svjetskom ratu vidim kao, ne kao zločinac, on nije bio zločinac, ali je sasvim sigurno surađivao s režimom i ne znam je li učinio dovoljno, kažu u katoličkoj crkvi da jest, ja osobno u to nisam uvjeren, dakle da se distancira od ustaškog režima i od zločina.
Da li je on zaslužio, da vas ne pitam, da li je zaslužio kanonizaciju, po vašem mišljenju sami kažete niste vernik, ali da li je zaslužio neku vrstu društvenog priznanja?
Pa znate šta, kao i svaka ličnost iz povijesti, on ima svoje zagovornike, a ima one koji to nisu. Ako mene pitate bi li ja dao neko veliko odlikovanje, osobno ne bih, ali kažem, to je jedno pitanje, ali ključno pitanje taj prijepor i ti prijepori koji dolaze iz Srbije zbog revizije postupka. Jel? A znate šta, ako ćemo objektivno staviti ruku na srce, je li baš Srbija koja je rehabilitirala Dragu Mihajlovića koja je zločina s krvlju na rukama ili Medića koja je rehabilitira, dakle da li je baš najpozvanija prigovarati za jedan takav proces?
Nijedna ni druga strana nije spremna da prihvati da je to pitanje pravosuđa, te u tom smislu ću vas vratiti na još jednu sudsku odluku u Hrvatskoj koja je probudila puno duhova u Srbiji, odnosi se na poništavanje presude Branimiru Glavašu, najpre osuđenom za zločine nad Srbima u Osijeku.
Dakle, to je vraćeno na ponovno suđenje i mislim da treba sudu ostaviti da bez pritisaka iz politike donese odluka, onda ćemo naravno vrednovati
ovo. Ali ipak moram da vas pitam, da li bi ovakva odluka bila moguća ili da li je ovakva odluka i rezultat određene atmosfere koju imamo trenutno u Hrvatskoj?
Pa možda, ali kad gledate obrazloženje odluke, tu su u prvom redu se upire na pogreške u postupku i utvrđivanju činjenica. Dakle, da je sud do kraja baš kada bi htio biti tendencijozan, on je naprosto mogao preinačiti presudu i tu bi bila priča gotova. Ali to, dakle, to nije učinjeno, postupak se nastavlja. Kažem, mi u pravnici imamo jedno načelo da dok je predmet sub judice ne ulazimo previše u predmet, ali kažem, kada konačna presuda bude gotova, onda ćemo imati puno prilika o tome razgovarati. Inače, vi znate da sam ja od onih koji vrlo otvoreno kažu da je i sa hrvatske strane bilo zločina u ratu i da svakog zločinca kogod da je treba suditi.
U intervju u Nedelje Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Da li vam se svidjela inicijativa koja se čula u Crnoj Gori da se podigne spomenik Vladimiru Roloviću, ubijenom jugoslovenskom ambasadoru, nakon što je podignut spomenik njegovom ubici?
Oni smatraju da bi to trebalo. Ja osobno nemam nikakav problem s tim, da pače, mislim, čovjek je žrtva klasičkog terorističkog bojstva i sredina koja cijeni njegov rad s punim pravom može biti spomenik.
Mogu li vas ovako pitati, da li se brinete za jednog od predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da niko nikada se nije nalazio u gorim pozicijama nego što se nalazi u ovim danima?
Pa ja to ne mogu reći, dakle, to je njegova percepcija i ja mogu pretpostaviti da i vidim da se mnogi naši sugrađani Srbi osjećaju nelagodno gledajući ove manifestacije neustaštva kako smo vidjeli i u Kninu i ne samo u Kninu i na nekim drugim mjestima. Dakle, s tog aspekta mogu razumjeti gospodina Pupovca. Međutim, možda po nekim ipak objektivnim kriterijima Srbima je bilo u ratu, govorim onim Srbima koji nisu sudjelovali u agresiji, dakle sigurno im je bilo teže to ratno vrijeme. Međutim, to apsolutno ne treba uspoređivati ratno i mirnodopsko vrijeme. Hrvatska ima svoj ustavni zakon i morala bi ga primjenjivati do kraja, dakle sva ona prava od pune građanske jednakosti do specifičnih prava manjinske zajednice treba poštivati.
Da li mislite da je reakcija na ovakve izjave, reakcija na žalbe predstavnika manjina, reakcija na uopšte eksploziju ovih desnih emocija koje posmatramo, reakcija predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović tiha, da bi ona trebalo da bude daleko glasnija?
Pa, znate, evo vidite da i mi koji smo Hrvati, a naravno i Srbi, na mnoge od poteza vlasti ili onih koji su negdje blizu vlasti gledamo vrlo kritično. Ali ja isto tako moram reći da je SDSS, politička stranka manjinske zajednice, bila u vrlo dobroj koaliciji s HDZ-om, da evo i sad se šuška i gospodin Pupovac je u intervju rekao da on ne vidi...
To je bio jedan drugačiji HDZ, znate, bili su tu u prvom planu neki drugi ljudi.
Ali evo, nedavno je on izjavio za naše novine da je spreman na tu koaliciju. Što isto mogu razumjeti, dakle, naravno da se manjine nastoje pozicionirati uz vlast, ali i to treba imati na umu.
Da li mislite da je slučajno što je HDZ baš za mesto ministra kulture postavio Zlatka Hasanbegovića? Pitam vas to kao neko ko dolazi iz sveta kulture.
Pa ja mislim da ne. Naime, gospodin Hasanbegović ima relativno malo veze s kulturom, on više spada u polje.
Koji su efekti željeli da postignu njegovo imenovanje za ministra kulture?
Pa sigurno njegovo imenovanje bio rezultat projekta koji je osmislio gospodin Karamarko o potpunoj redefiniciji hrvatskog društva. I ako vidite poteze koje vuče ministar Hasanbegović, onda vidite da one nisu samo dnevno političke, nego da nastoji dubinski promijeniti hrvatsko društvo kroz kulturu, kroz afirmaciju nekih drugih vrijednosti nego one koje su bile do sada dominantne.
Kako biste opisali taj model na kojem insistira čovjek koji nema problem da se, na primjer, slika, fotografiše pored simbola ustaškog pokreta.
Mislim da je riječ o jednom revizionističkom projektu u kojem se povijest hoće učiniti drukčijom od one kakva je bila, u kojem se posebno i drugi svjetski rat želi učiniti drukčijim. Dakle, ono što je tad bilo zlo želi se pokazati kao dobro i obrnuto.
Kako u tom smislu posmatrate i komentarišete poziciju Mosta koji je izazvao krizu vlasti u Hrvatskoj, sve zbog afere u kojoj je bila uključena supruga Tomislava Karamarka? Dakle, odradio je jedan, složit ćete se, dobar posao, jer se to tiče korupcije koja izjeda sve države regiona, ali s druge strane nijednog trenutka nisu zatražili ostavku ministra Hasanbegovića. Zašto Most to nije uradio?
Pa vjerojatno u Mostu to nisu smatrali najvažnijim dijelom tog projekta vlade. Zašto to morate pitati gospodina Petrova? Ja bih osobno, da sam bio na njegovom mjestu, naravno inzistirao i na drukčijem odnosu prema kulturi posebno i prema cijeloj toj priči o povijesti i drugom svjetskom ratu, ali evo, njihovi odar bio fokusiranje na nešto drugo. Dakle, Most, kada ga gledamo, on je jedna zanimljiva nova pojava. Neki analitičari, pa takav i je dojam, vezuju jako Most za crkvu. Međutim, pogledajte, imate puno ljudi u Mostu koji nemaju baš puno veze sa crkvom. Vrlo zanimljiv projekt koji je imao određen rezultat. Mislim da se Most u jednom trenutku našao u jednoj nezahvalnoj situaciji, da je ostvario rezultat, a nije imao kadrovske kapacitete da popuni sva ona mjesta.
Mislim, to ništa ne objašnjava razloge zbog kojeg nisu glasno jasno ustali protiv ovakvih tendencija, opasnih tendencija.
Morate pitati, ja zaista ne znam da li ima neki posebni razlog, ali evo, kažem, očito je bila situacija takva da to nisu smatrali najvažnijim prijeporom u odnosima sa svojim koalicijskim partnerom. Inače, naravno da bez obzira što mislim da je dobro što je Most uspio držati daleko HDZ od sigurnosnih službi i policije, da ovaj loš rezultat vlade su, i oni odgovoreni, to je bila i njihova vlada, prema tome to je zajednički neuspjeh Mosta i HDZ-a.
Gospodine Josipoviću, pomenuli smo reakciju iz Evropske unije i jasno je da Evropska unija nema određene mehanizme koji bi omogućili da reaguje u ovakvim slučajevima i s obzirom na tendencije o kojima govorimo kroz čitav ovaj razgovor. Ali nisu samo Srbija ili Hrvatska u pitanju. U pitanju je pre svega Mađarska u Evropi i još neke druge države u koje te desne tendencije dramatično jačaju. Da li mislite da se brižimo trenutku kada će Evropska unija morati da smisli neki mehanizam kako bi stvari vratila u određene, da tako kažem, mirnodopske okolnosti?
Naravno da, ali još jednom ističem, Evropska unija kao takva, ako ne postoje komplementarni mehanizmi u nacionalnim sustavima, neće dati rezultat. Jer ona nema mehanizme da odlučno utječe na unutarnju politiku, posebno u ovim segmentima ideološkim, svjetonazorskim. Tako da borba u svakoj zemalja će biti važna. Ali evo, ja to moram vama reći, u Srbiji, za razliku od zemalja Evropske unije, gdje spada i Hrvatska, koji smo barem na tom ideološkom planu pa prilično imuni od nekih intervencija Evropske unije, vi u Srbiji, dakle zemlje koje tek pristupaju, će imati s tim problema puno više, jer vas, kao što smo i mi bili u jedno vrijeme u toj situaciji, imaju s čim, ajde da budem slikovit, držati na lanci. A ja vam još jednom kažem, u Srbiji jako upirete u neke negativne i loše procese, ja se tu s vama slažem kada je riječ o Hrvatskoj, nemate vi ništa bolje procese nego što ih imamo mi.
Bio je to nekadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, uz taktove naše odjavne špice, dakle pred sam kraj emisije, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Cipras čestitao Vučiću formiranje vlade. Demokratska stranka Srbije, Vučić obmanjuje javnost pričama o boljem položaju Srba na Kosovu. Pao Manbij, grad na severu Sirije, 2000 civila oslobođeno iz ruku Islamske države. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.